qophii keenyarraa keessatti ayyaana dubartootaa simannaa bara haaraa qaammee keessa kabajamutti fuuleffanna. Qunnii buqqifannaa jedhama ayyaanni kun. Mukhtaar Jamaaltuu Finfinneerraa gabaase.
Qunnii buqqifannaan ayyaana bara haaraa qaammee keessa dubartiin taphattuudha. Shamarran heerumaa gayan ganamarraa wal gahanii uffata babbareedoo wal fakkaatu erga uffatanii booda gama lagaatti ba'uudhaan qunnii buqqifatu. Sagantaan kun qunnii buqqifachuun dabalatatti sirba weedduu garaagaraa kan qabu yoo ta'u, ijoollee durbaa malee warri dhiiraa tasuma irratti hin hirmaatan. Jiraattu magaalaa Burraayyuu kan taate Amala Warqi Hordofaallee ayyaana qunnii buqqifannaa bara kanaatiif hiriyoota isii waliin kurfaa'uu isii dubbatti.
Uffata wal fakkaataa uffifannaa gaafa qaamni immoo boruumsi ta'u guyyaa har'aa jechaadha. Har'a galgala sa'aatii 11 kaasnee qunnii buqqifannaa jechuun jala bulchi qaamniin booruu yoo ta'u har'a galgala har'aa qunnii buqqifannaa jechaadha. Har'a amma sa'aatiin ga'utti mataadhaa achiin jira. Uffata naqqisiifannee walitti argisiisuun jira. Sangoddee kara qunnii buqqifannaatti deemna. Urga nama sa'aatii 2 kaasnee abaabilee jennee sirbaas
jechaadha. Guyyaa fulbaana tokkoo jechuudha.
Fulbaana tokko. Dubartoonni warri hin heerumin taphatu umriin hin daangessu yoo heerumuu baatanii yoommoo bara kana baranii kan jedhamu jiranitti kan heeruman hiriyoota keessaa jecha isheenis bara tokko hin sirbitu faana deemtee baranii kan taate kan heerumtee waggaa osoo hin guutiin bara dhufaa sanatti hin sirbitu yoo hin deemtee jecha.
Qunni buqqifannaan tapha yeroo guutuu umrii taphatamuu miti. Kan xawaataan wal dhaalchisaa warri bara darbe taphataatiin ture kan umriin dhaqqabetti dabarsaa wal faanaan xawaata wal duraa duuba darbuudha. Aadde Gannatillee bara 1983 irraa kaasanii qunnii buqqifataa turan. Amma garuu yeroo isaanii dhala isaaniitiif dhaalchisanii ijoollee isaaniitu taphata. Garuu seenaan isaa ammallee hin dagatamu jedhan.
Ana waan amma qunnii qabachuu hin danda'u ijoolleetii jedhu danda'a malee. Bu'uurri aadaa kanaa baay'ee nama gammachiisa. Wayyaan uffifame sanii laalchisuufis aduu isaan bariisaa dhaqnee akka arganii baay'eetti gammanna ga'a. Ergaa aadaa ergaa warra fuudhinillee warra fuudhinillee warra fuudhinii oduu fuudhin ture faa tuubboo jennee warri arrabsinu hin jira. Qeerroollee akka inni fuudhu godhu hin jira sirbarraa kan akkana dabarsina aadaarratti. Dhiirri aduun waabaamee jennu sanii wadaajii kan jedhamu hin jira. Wadaajii dhungataa wanta akkanaa hin jira. Baay'eetti nama gammachiisa yeroo sanitti.
Obbo Alamaayyoo Hayilee Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti qorataa seenaati. Ayyaanni kun akka simannaa bara haaraatti lakkaa'ama jedhan.
Manguddoonni tokko tokko akka dubbatanitti jala bultii ayyaana qaammeeti. Akkuma beekamu baatiin fulbaanaa ayyaanota baay'eetu kabajama. Uummata Oromoos ta'ee sanyii uummata kushootaa biratti jechuudha. Jala bultii kana har'a amma fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti bakka hundatti jechuudha. Hin buqqifatu ijoolleen dubartii guyyaa qunniitti buqqifatanii jala bultii ayyaana qaammee jechuudha. Sana booda buqqifatanii weeddisu hin sirbu. Sirba aadaa jira. Walaalee jedhuun walaalee roobee. Yaa kolole emee yaa waati deebeenii siinaan goodan kana jedhanii.
Oromoon aadaa isaa jiidha baalaa ka'eetiniin hanga margaa waa hedduutti milkii laallata. Gosoonni margaa kanneen akka coqorsaa fi allaanduun Oromoon jaallatu yoo ta'u qunniin isa biraati. Maaliif qunniin ayyaana dubartootaa kanaaf filatameen gaafadhe Obbo Alamaayyoo Hayilee. Isaanis waa hedduun qunniin bareedumaa fi hawwatummaa isiitiin adda jedhan.
Qunniin kun hundeeshii kun qullubbii fakkaatu hin urboofti beeki. Qunniin kun qayyatti siin makattu dubartoonni qayyatti makatte mul'achuudhaaf siin ta'a. Batii fi sirba marga jabbileeti. Kun hin gogdi bona keessa hin mul'attu yeroo baay'ee. Cokorsi garuu kan eebbatii fi kan hodhaati. Manarrattis darbachuudhaaf hin toltu hin taatu. Qunniin garuu jalli ishii jabduu waan ta'eef waan ulfaattuuf manatti hoggaa darbatan manarra geessi baatirra jechuudha. Kanaaf illalistii kunniin marga birraati. Jaalatamtuudha. Urgaa qabdi. Bifa kanaaf kana filatan jedhu manguddoonni yoo dubbatanii.
Tapha shamarranii qunnii buqqifannaa kanarratti warri dhiiraa kallattiidhaan dhaqanii hirmaatu dhabaatanillee hireegama biraa qabu. Kan hegeree bultii isaaniitiif taatu bareedduu qalbiin jaallatte ofiillee babbareedanii miidhaganii dhaqanii hawwachuudhaaf asiif achi mil'atu. Haaluma kana keessa waan isaanii ta'u ilaallatanii maatittillee himatan jedhu Obbo Alamaayyoon.
warri dhiiraa yeroo kana jaalallee filatu guyyaa kanatti faaya guddaa godhatanii miidhaganii deemu. Warri kara fuunduraa qeerroowwan jechuudha dubartii kara fuunduraa fuudhuuf barbaadan gaa'elaa kanallee isaanii guyyaa kana hillaa intala eenyu akka taate eessaa akka galtu gosa eenyu akka taate qoratu jechuudha har'a laallatanii sana booda sirbitti kara gaa'elaatti ijaanis wal argu yookaan warratti mataa yookaan warratu laallataa fi gaa'elaa fuyyuu kan kadhima isaanii filatan. Guyyaa kana keessa yeroo baay'ee.
Warroota dhawaanni umrii tapha qunni buqqifannaa geggeessu keessaa takka sukkaareen Nagaashi. Sukkaareen taphni qunni buqqifannaa isii kan baranaa kun isa dhumaati. Sababni isaa bara dhufuuf heerumuu deemti waan ta'eef. Haala dhawaataan wal dhaalchisaa deeman kana dhaloonni sirritti qabatee isiniin aadaa kana kunuunsuu qaballee jetti.
Bara dhumuraati. Bara dhufnanii jiru amma garuu nan taphadha kan dhumura. Aadaan kun tufuu qaba. Aadaa dubartoonni keessatti dubarri heerumin baay'inaan itti wal geenyee itti bareennee itti miidhagnee aadeffannu waan ta'eef dhalootatti darbuu qaba. Aadaa kana keessa immoo bareedinumti maali kan jedhu sanis aadaa ibsachuu dandeessu bal'inaan iddoo yoominsaa qaamne jechuun.
Shamarran mimmiidhaganii qalbii tolaniitiin lagatti bu'uudhaan qunnii buqqifatan kunniin. Qunnii isaanii erga buqqisanii gama qe'eetti deebi'aniitiin kan buqqifame kana maatii raabsu isa irraa hafe ammoo baaxii manaa irratti darbatu. Yeroo kana keessatti mana manarra dhaqanii qunnii kana raabsaa eebballee kennaa kan rakkateefillee waan gaarii hawwaa ayyaana kana kabaju jedhan. Akkasuma maatiillee dabaree isaatiin ijoollee kanneen akka muudu dubbatan obbo Alamaayyoon.
Mana mana isaaniitti maatii isaaniitiif. Qunnii kana hin kennu. Kennaa guddaadha kuni. Himuudhu jechuudha maatii abbaa isaanii kun obbolaa kennaa kennuufi qunnii kun. Qunniin kuni kennaa guddaadha. Isa kun mormatti hidhata. Kun immoo gulantaarra kaa'a. Ayyaana masqalaa irratti yeroo baay'ee mataarraa hiikkatanii gubanis hin jiru. Masqalaa wajjin guyyaa 15 booda. Garuu jala bultii kana hin weeddisu. Ijoolleen kara malkaatti lafa caffeetti bahanii qunnii kana buqqifatu. Ganda sanaannaanii hin weeddisu hin eebbisu. Eebba kanarratti namoonni dhukkubsatan yoo jiraate waadaa galuuf ayyaanni keessa waaqni keessan akka na gargaaree naaf fayyisu naaf eebbisaa jedhanii timaatiin kadhatu. Hin eebbisu dubartoonni. Erga isaan eebbisanii faarsanii ammoo warri manaa muudaa kennuufi dhadhaarree hin muudu bira darbees qarshiis hin kennuufi mootichuun walitti qabdi jechuudha. Yeroo baay'ee waadaa galuuf egere waggaa yeroo kana hanamma seenaa ta'e waggaan ilmoo gadhee faarsu kanan isinii godha waaqanaa kadhaa jedhaniitti warri ilmoo dhabes hin kadhatu. Hinkadhatuuf hin qajeelaaf bara dhufutti kadhaa isaaniitiif kennaa qabu gammachuu wajjiniin jechuudha.
Ayyaana gaarii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.